რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები. დაბა ახალგორის მცხოვრებნი ცხინვალის რეგიონში ჰუმანიტარული კრიზისის შედეგებს ჯერ ვერ გწნობენ.
მოიმარაგეს რა, როცა გამოცხადდა იკეტებოდა იმ დღეში, მაღაზიები ვიცი რომ წავიდნენ და მოამარაგეს და ისედაც აქვთ ხოლმე, რაც არ აფუჭდება მალე ისინი აქვთ მარაგი. მე სოფელი ვართ და ზაფხულში შემოდგომით ვიმზადეთ ზამთრის მარაგს.
შესრულდება თუ არა წინასაარჩევნო დაპირება და დაუკანონებენ თუ არა დაპირების მიხედვით ლაგოდეხში მცხოვრებ ოჯახებს, ბინებსა და ვენახებს.
არჩევნების მერე არავინ არ ყოფილა. არჩევნებამდე კი ერთი ორჯერ შეკრება იყო, რომ ხალხნო დაგიკანონებთო და მოგცემთ ვენახებსო და თქვენ განკარგულებაში იქნებაო და იმედია, რა ვიცი, დაგიკონანებენ. მაგის მოლოდინში ვარ.
იმერეთში წითელას ინფექციური დაავადების გავრცელების მაღალი მაჩვენებელია. მედიკოსები მოსახლეობას პროფილაქტიკური აცების ჩატარებას ურჩევენ.
მოუწოდებ ყველას, რომ თავის დროზე მოვიყვანონ ბავშვები და ან თვითონაც დიდებიც ჩვენთან, მაგალითად ცრით აგრეთვე დიდებსაც 18 წლიდან მიმდინარეობს უფასო აცრა წითელაზე.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ფედერიკა მოგერინის შეხვდა. სალომე ზურაბიშვილისა და ფედერიკა მოგერინის საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები იყო. შეხვედრაზე ფედერიკა მოგერინი მხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველო კვლავ რჩება ევროკავშირის დღის წესრიგში და მოხარულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი ბრიუსელში შედგა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პირველი სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელს 21 იანვარს ეწვია და უკვე გამართა შეხვედრები ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან ჟან-კლოდ იუნკერთან, ევროკომისარ დიმიტრის ავრამოპულოსთან, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან, ევროპარლამენტარებთან, რომელთა შორის იყვნენ ანა გომეში, კლედ მუდი, საჯად კარივი, ეიდი ჰაუტალა და მაიკლ გალერი. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრები ნაზი ჯანეზაშვილი და ანადოლიძე პერსონალურ წერილს სათითაოდ პირადად უგზავნიან 278 მოსამართლეს და სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლოს მხარდასაჭერად არჩევნის გაკეთებისკენ მოუწოდებენ. წერილის თანახმად 26 მაისს გამართება მოსამართლეთა 25 რიგგარეშე კონფერენცია, რომლის ერთადერთი საკითხი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების განხილვა იქნება. იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები მოსამართლეებს თხოვენ ამ საკითხ თან მიმართებაში სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესები დაიცვან. ბავშვი, რომელმაც ბათუმის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში წყლის ნაცვლად სავარაუდოდ სადეზინფექციო ხსნარი დალია, იაშვილის სახელობის კლინიკის ტოქსიკოლოგიის განყოფილებაში მკურნალობს. კლინიკის თანახმად გოგონას მდგომარეობა გაუმჯობესებულია და იგი კლინიკაში რჩება. როგორც ბათუმის ბაღების გაერთიანების დირექტორმა მამუკა შამილიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბავშვის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, იგი კარგადაა, საკვებსაძღებულობს და ამ დღეებში გაწერენ კიდეც საავადმყოფოდან. შემთხვევას კი, რომელიც 21 იანვარს მოხდა, მამუკა შამილიშვილი შემდეგნაირად აღწერს. ვირუსებთან დაკავშირებით ჯგუფების დეზინფექციას ამხსნარი დღეში ორჯერ ვატარებთ. დილით ძიძამ დეზინფექცია რომ ჩაატარა, გაზავებული სითხე დარჩა და შესანახ კონტეინერში მის ჩაბრუნებას აპირებდა. ამ დროს შემოსულა ბავშვები. ერთი ბავშვი ძიძა სამზარეულოში შეყოლია და წყალი მოუთხოვია. წყლის დასხმის დროს ძიძას ინსტინქტურად დაუდია სითხიანი სინჯარა მაგიდაზე. სანამ ეს ჭიქა ივსებობოდა, მოუბრუნდი და ტუჩებთან ჰქონდა უკვე მიტანილიო, ასე გითხრა ძიძა. ბავშვის მდგომარეობით თუ ვიმსჯელებთ, მას სითხე სავარაუდოდ დალეული არ აქვს, მაგრამ პირის ღრუში მოხვედრილია. ბავშვის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება, გითხრა მამუკა შამილიშვილმა. ბავშვის სადეზინფექციო ხსნარით შესაძლო მოწამვლის ფაქტს ბაღში არსებული სპეციალური დისციპლინური კომისია სწავლობს. მამუკა შამილიშვილის თანახმად მოკვლევის შემდეგ გახდება ცნობილი რა ზომები იქნება გატარებული ძიძის მიმართ, არ გამოირიცხება მისი სამსახურიდან გათავისუფლებაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად მოკვლევა დაიწყეს ასევე სამართალდამცავებმაც. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მიმართავს საქართველოს მთავარ პროკურატურას დროულად გადასცეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმე, რომლითაც გამოკვეთილია ახალი გარემოებები უვადო მსჯავრდებულის თეიმურაზ ბაჩო შარაშენიძის მსჯავრთან დაკავშირებით. ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანახმად თეიმურაზ შარაშენიძეს 2009 წელს ბრალი დასდეს ზურაბ ზუბადალაშვილის მკვლელობაში და მიუსაჯეს უვადო პატიმრობა. მთავარმა პროკურატურამ საქმეზე ახალი გამოძიება ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიმართვის საფუძველზე 2013 წელს დაიწყო. 23 იანვარს აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის გალის რაიონის ადმინისტრაციის შენობასთან მიტინგი გამართა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, რომელიც აპროტესტებს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიასთან დე-ფაქტო საზღვრის ჩაკეტვას. როგორც ნუჟნაია გაზეტა იტყობინება, H1N1 ვირუსის გავრცელების გამო თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა მდინარე ენგურზე საკონტროლო გამშვები პუნქტის გადაკვეთაზე ორთვიანი შეზღუდვა შემოიღო. მოძრაობის შეზღუდვამ კი მრავალი პრობლემა გაუჩინა გალის რაიონის მოსახლეობას, რომელიც სხვადასხვა მიზნით ხშირად კვეთს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. გალელები თბილისის კონტროლქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე დადიან სამუშაოდ, სასწავლებლად იუწყება გაზეთის სამკურნალო და ასე შემდეგ. გაზეთის თანახმად, ადმინისტრაციის შენობასთან საპროტესტო აქციაზე 80-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ძალიან კარგი ფაქტია ფედერაციის ოჯახის წევრები გვერდში რომ უდგანან ფედერაციის პრეზიდენტს, როცა ის განსაცდელშია, მაგრამ მეც მქონდა განსაცდელი და რატომღაც მე არავინ დამიდგა გვერდში, ჩემი განსაცდელი გულთან არავინ მიიტანა, რაც ჩემთვის გულდასაწყვეტია, ასე გამოეხმაურა ინტერპრესთან საუბარში. ბერძნულ რომაული სტილით ჭიდაობაში ევროპის ორგზის ჩემპიონი ზურაბ დათუნაშვილი გეგა გეგეშიძის მხარდასაჭერად ვაკის ფალავანთა კლუბთან მოჭიდავეების მიერ გამართულ აქციას. დათუნაშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ მისი მიზანი და სურვილი გეგა გეგეშიძის დაკავება არ ყოფილა. და ბოლოს, მოვაჭრეების განცხადებით საპატრიარქოში პირობა მისცეს, რომ მათთვის ჯვრის მონასტრის მიმდებარედ ალტერნატიული ადგილი გამოიყოფა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მეორე კვირა ტრანსკავკასიური მაგისტრალი უხვინალეკისა და ზვავის გამო ჩაკეტილია. ცხინვალში ამას საგზაო ბლოკადას უწოდებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მედიის ცნობით ყოველდღიურად ცარიელდება მაღაზიები. განსაკუთრებით რძის და მალფუჭებადი პროდუქციის დეფიციტი შეინიშნება. აღნიშნავს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
თავდება პირველადი მოხმარების ჰიგიენური საშუალებები, ხორცის ნახევარ ფაბრიკატები, ჩვილბავშვთა საკვები. პურის დეფიციტი ჯერ არ შეინიშნება, რადგან ადგილობრივ პურ პროდუქტების საწარმოებს ფქვილის მარაგი ჯერ აქვთ. ცხინვალში პროდუქციის დიდი ნაწილი რუსეთიდან შედის. საგზაო ბლოკადის გამო კი პროდუქტების დეფიციტი ყოველდღიურად თვალშისაცემი ხდება. გარდა ამისა, 11 იანვრის შემდეგ ჩაკეტილია ახალგორის შესასვლელი. იგეგმებოდა, რომ გასულ შაბათს, 19 იანვარს, გზას ერთი დღით სტუდენტებისთვის და საბიუჯეტო სამსახურების მომუშავეებისთვის გახსნიდნენ, მაგრამ ეს პირობა არ შესრულდა. ახალგორის გავლით პროდუქციის ნაწილი თბილისიდან ცხინვალის სავაჭრო ქსელში ცხვდებოდა, მაგრამ ეს გზაც უკვე დიდი ხანია ჩაკეტილია. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დაბის მცხოვრებლები ბლოკადის შედეგებს ჯერ ვერ გრძნობენ, რადგან ახალი წლის წინადღეებში მაღაზიებმა მარაგი შეივსეს. ოჯახებიც მომზადებულები იყვნენ. დაბაში მოქმედ ერთ აფთიაქშიც მედიკამენტების დეფიციტი არ შეინიშნება, რადგან საავადმყოფოც გასცემს წამლებს.
მოიმარაგეს რა, როცა გამოცხადდა იკეტებოდა იმ დღესით მაღაზიები, ვიცი რომ წავიდნენ და მოამარაგეს და ისედაც აქვთ ხოლმე, რაც არა ფუჭდება მალე ისინი აქვთ მარაგი. მე სოფელი ვართ და ზაფხულში შემოდგომით ვიმზადეთ ზამთრის ასე ქვია მარაგს. რა ვიცი, აქ ძროხებიც აყავთ, ქათმებიც აყავთ, მაგ მხრივ ჩვენთან არ არის ცუდი მდგომარეობა, ნამდვილად მაგ მხრივ არ არის, უბრალოდ აქ ძირითადად უჭირთ ეს აკრძალვა და შეზღუდვა და ჩაკეტილი მდგომარეობა, თორე უფრო აი ეს აწუხებ, თორე ის რომ რაღაცა აკლიათ მაგდენად არა. ცოტა მშვიდად კი არიან ბავშვები, მე მგონი, ჩემი დაკვირვებით, მე ვისარაც ჰქონდა ისა, თან გამოცდები ჰქონდათ და მოკლედ მაგიტო. ეს მშობლებიც ახლა დიდად არანერვიულობენ, იმიტომ რომ იხვდნენ, რომ არ აქვს ამას შედეგი.
22 იანვარს სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა საქართველოს ხელისუფლებას ცხინვალში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ჰუმანიტარული აქციისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალელებს ჰუმანიტარული კრიზისის დაძლევაში უნდა დაეხმაროს.
ცხინვალში სასურსათო და ჰუმანიტარული კრიზისი უკვე დგას და სასურსათო და ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე არის ცხინვალი და ეს კატასტროფა შეიძლება დღე-დღეზე იყოს. ბავშთა საკვები არის გათავებული, მედიკამენტები თითქმის აღარ არის საავადმყოფოებში, მათ შორის სამშობიაროებშიც. მე მინდა მივმართო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ჯანდაცვის მინისტრს, რომ გამოავლინოთ ადამიანობა და სახელმწიფოებრივი პოზიცია მათ შორის და დაუყოვნებლივ ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე დაიწყოს კონტაქტი ცხინვალის წარმომადგენლებთან და ჩვენ გამოძებნოთ რესურსები, რომ ჰუმანიტარული ტვირთი შევიტანოთ ჩვენგან, ჩვენი მხრიდან ცხინვალის რეგიონში.
ელისაშვილის განცხადების შემდეგ იმავე თემას გამოეხმაურა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. გადაადგილების შეზღუდვის დღიდან პარტნიორებთან მუშაობა მიმდინარეობს. იგი მოუწოდებს დე-ფაქტო ხელისუფლებას გადახედოს გადაწყვეტილებას და ჰუმანიტარული კრიზისის თავიდან ასაცილებლად დროულად გახსნას ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი.
შეთავაზებული აბსოლუტურად ყველა გზა და გამოსავალი იმისთვის, რომ ამ პრობლემას მიუხედოთ, მაგრამ მოსახლეობა საკვების პრობლემა არ გაუჩინოთ. იქიდან გამდინარე, რომ გადასასვლელები არის ფაქტობრივად დაკეტილი და წვდომა პროდუქტებზე არის აბსოლუტურად შეზღუდული. აი აქეთკენ მოუწოდებ, რომ გადაიდგას ნაბიჯები. ეს არახუმანურია, ეს არავის ინტერესებს არ ადგება და დამერწმუნეთ, რომ ამ მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს ამ რეგიონებში, ძალიან წუხს.
ცხინვალმა ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ღორის გრიპის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჩაკეტა. ახალგორიდან ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ვირუსული ინფექციების მქონე ბავშვებს თბილისისკენ არ ატარებდნენ. ორი ბავშვი დაბიდან ცხინვალის საავადმყოფოში მოხვდა და მათ შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტელევიზიამ რეპორტაჟიც მოამზადა. ცხინვალში ადგილობრივი ექიმები აცხადებენ, რომ H1N1-ის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, თუმცა ცნობილია, რომ გრიპზე ლაბორატორიულ კვლევას დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არ ატარებენ. ახალგორის გადასასვლელი ბოლო დღეებში მხოლოდ ორჯერ გაიხსნა, როცა ადგილობრივ მცხოვრებლებს ქირურგიული ჩარევა და თბილისის კლინიკებში მკურნალობა ესაჭიროებოდათ. ეს პუნქტი მხოლოდ განსაკუთრებული შემთხვევების დროს იხსნება ხოლმე. 20-მდე ქართველი სტუდენტი კი დაბიდან გამოსვლას ვერ ახერხებს. ციხელაშვილის და ელისაშვილის ინიციატივა ცხინვალიდან ჯერ არავინ გამოხმაურებია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი დასასვენებლად წავიდა. ისე ცხინვალელებს უკვირთ ჩაკეტილი გზის პირობებში, ბიბილოვი როგორ ახერხებს რუსეთის ფედერაციაში გადასვლას.
მეორე კვირა ტრანსკავკასიური მაგისტრალი უხვინალექისა და ზვავის გამო ჩაკეტილია. ცხინვალში ამას საგზაო ბლოკადას უწოდებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მედიის ცნობით კი ყოველდღიურად ცარიელდება მაღაზიები. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაგოდეხში ფერმერები ვენახების, ხოლო უსახლკაროები ბინების დაკანონების მოლოდინში არიან. ლაპარაკია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე, რომლის სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაცემის დაპირება ხელისუფლებამ პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინ გასცა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის თქმით, არჩევნების დასრულების შემდეგ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, თუ როდის მოხდება დაპირების შესრულება. მაჟორიტარი დეპუტატი ამბობს, რომ საკითხი უკვე გადაწყვეტილია და დარჩენილია მცირე პროცედურები. 90-მდე ოჯახის მოლოდინზე მოუსმინეთ ახლა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ლაგოდეხში მცხოვრები 75 ოჯახი პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინ ხელისუფლების მიერ გაცემული დანაპირების შესრულების მოლოდინშია. საქმე ეხება 22 ჰექტარ ფართობზე გაშენებულ ვენახს, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლიდან დღემდე სახელმწიფო საკუთრებაშია, თუმცა მას მოსახლეობა უვლის და პატრონობს. იმის გამო, რომ ფერმერებს ვენახები არ აქვთ დაკანონებული, ვერ სარგებლობენ ვერც ერთი სახელმწიფო პროგრამით, მათ შორის აგროდაზღვევით. ადგილობრივი მოსახლეობა ვენახების დაკანონებას უკვე 10 წლეულებია ითხოვს. ამ ხნის განმავლობაში მათ დაპირება საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე არაერთხელ მიიღეს, თუმცა უშედეგოდ. 2018 წლის 25 ნოემბერს, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის დანიშნვის შემდეგ, ლაგოდეხში მცხოვრებ მევენახეებს მაჟორიტარი დეპუტატი, მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე შეხვდნენ. ისინი ადგილობრივებს ვენახების სიმბოლურ ფასად დაკანონებას დაპირდნენ, თუმცა ფერმერები გვეუბნებიან, რომ ამ დრომდე არ იციან, რა ეტაპზეა მათი საქმე და შესრულდება თუ არა წინასაარჩევნო დაპირება.
არჩევნის მერე იქნება, დაჩვენები კი გადავიდა ვერცხე გავიდა მის მერე. ლარაც უნდა გადმოგეთეთო გითხრეს. და მე მგონი ვატყუებენ.
ჯერ არაფერი არა გვაქვს დაკანონებული შვილო, რა ვიცი მე. შევხპირდნენ კი და ველოდებითო იქიდან უნდა დაამტკიცონო და თბილისიდან.
გუშინაც ვიყავი და ამ კრესი თორე იმ კრესიო უკეო დაგებარებთ და ხელშეკრულებებ გაფორმდაო და კი სიმბოლურ ფასად თითოლარათო.
არჩევნების მერე არავინ არ ყოფილა. არჩევნებამდე კი ერთი ორჯერ შეკრება იყო რომ ხალხ ნო დაგიკანონებთო და მოგცემთ ვენახებსო და თქვენ განკარგულებაში იქნებაო და იმედია რა ვიცი დაგვიკონანებენ მაგის მოლოდინში ვარ.
კიდევ ერთი დაპირება, რომელიც ლაგოდეხში არჩევნების მეორე ტურის წინ გაიცა, ათამდე ოჯახისთვის ყოფილი სამხედრო ბინების სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადაცემას ეხება. ამ ბინებში უკვე წლებია თვითნებური გადაწყვეტილებით ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ სხვაგან წასასვლელი და საცხოვრებელი არ აქვთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბინების ნაწილი, სადაც საბჭოთა კავშირის დროს ლაგოდეხში მივლინებით ყოფი სამხედრო მაღალჩინოსნები და მათი ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ, მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად უკვე დაიკანონა. ლაგოდეხი ყვარელის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი ამბობს, რომ სამხედრო ბინების მოსახლეობისთვის გადაცემის საკითხი დღის წესრიგშია, თუმცა გარკვეული პროცედურებია გასავლელი. რაც შეეხება 75 ოჯახისთვის ვენახების დაკანონებას, დეპუტატი ამბობს, რომ ეს საკითხი ფაქტობრივად გადაწყვეტილია, არსებობს მთავრობის შესაბამისი განკარგულებაც და დარჩენილია პროცედურა, რაც მოსახლეობასა და სახელმწიფო შორის ხელშეკრულების გაფორმებას ითვალისწინებს.
მთავრობა მოკლე 27 დეკემბრის დათარიღებული განკარგულებით გადასცა მათ სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად ეს ნემიტის ნაკვეთები, რაც არის ვენახი გაშენები. ეხლა უბრალოდ ნემიტა დაიწყება პროცესი ტექნიკური ხასიათის, როდესაც ხელშეკრულებამ გაფორმდეს თითოეულ მათგანთან ამ საპრივატიზებო თანხის სიმბოლური თანხის ერთი ლარის გადახდის თაობაზე. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ეტაპი დასრულებულია, უბრალოდ გადაცემული აქვს მათ საკითხებში, უბრალოდ სამართლის თვალსაზრისით ეს ხელშეკრულებები არის გასაფორმებული.
და რა შეეხება სამხედრო ბინებს,
დასადგენია ერთ ადამიანს ოქ შემთხვევაში, როგორც ამბობენ, ორგანოს გაკავებული თვარ იყოს დარწმული დაუგებრობები და მუნიციპალიტეტიდან შემოგონილი აწავიდეს არასწორად, ფაქტობრივად ხდება სად ვინ რომელ ფარს იკავებს და ქნებულად თუ მას ოქროს ხაში უკვე მე ამას დაუდგენთან ვიზეთ დადგინდება იმაზე უკვე დაუშვებდნენ.
აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სამხედრო ბინების სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადასცეს თელავში 100 ოჯახს. ლაგოდეხის მსგავსად ეს ოჯახებიც ბინებში თვითნებურად იყვნენ შესული. თელავში ყოფილი სამხედრო ქალაქის კორპუსებში მცხოვრები ოჯახები ბინების დაკანონებას 10 წლეულები ვერ ახერხებდნენ. მათ შორის ვინც თელავში ბინა ერთ ლარად მიიღო, თამარ ბაღათრიშვილიც არის.
აღვიქვავდი თითოეული მოსახლე, რომ ეს იყო ძალიან რთული საკითხი. აქ იყო ის კატეგორია, სადაც არავის არ ქონდა წასასვლელი. და ერთხელ და სამუდამოდ ხალხი სასიკეთოთ უნდა გადაწყვეტილიყო ეს პრობლემა. ამ სიხარულის აღქმა და გადმოცემა ეს წარმოუდგენელია, როდესაც იცი ადამიანმა, რომ უკვე შენ ცხოვრობ საკუთარ სახლში.
როდის დაუკანონებენ წინასაარჩევნოდ გაცემული დაპირების მიხედვით ლაგოდეხში მცხოვრებ ოჯახებს, სამხედრო ბინებს და ვენახებს, ეს სავარაუდოდ რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი.
ლაგოდეხში ფერმერები ვენახების, ხოლო უსახლკაროები ბინების დაკანონების მოლოდინში არიან. ლაპარაკია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე, რომლის სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადაცემის დაპირება ხელისუფლებამ პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინ გასცა. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 18 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. იმერეთში, ისევე როგორც სამეგრელოსა და კახეთის რეგიონებში, წითელას ინფექციური დაავადების გავრცელების მაღალი მაჩვენებელი ნარჩუნდება. როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონული დეპარტამენტის იმერეთის სამმართველოში განმარტავენ, მხარის მუნიციპალიტეტებში 100-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა იანვრის დასაწყისიდან ამ დრომდე და შემთხვევათა თითქმის ნახევარი ქუთაისშია აღრიცხული. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
სამართლოს მონაცემებით ბოლო ერთ კვირაში იმერეთში დაავადდა 20-მდე ადამიანი. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონალური დეპარტამენტის იმერეთის სამართლოს უფროსი სპეციალისტის ექიმ ეპიდემიოლოგის ლია შეყილაძის ინფორმაციით, მწვავე ვირუსული დაავადება წითელა მარტივად გადადის და ვრცელდება. მას ახასიათებს მაღალი ტემპერატურა, გამონაყარი რინიტი და კონიუნქტივიტი.
წითელი შეიძლება გართულდეს სხვა დაავადებებითაც, როგორიცაა დიარეა, პნევმონია, ოტიტი, ენცეფალიტი. წითელიც გადაცემა ხდება ჰაეროვანი გზით და შეიძლება სეკრეტით დაფინანსირებული საგნებითაც ხდებოდეს მისი გადაცემა. დაავადების ინკუბაციური პერიოდი არის 7-18 დღე, მაქსიმალური პერიოდი არის 21 დღე. დაავადებული გადამდებია 8 დღის მანძილზე, ეს არის გამონაყარამდე 4 დღე და გამონაყარის შემდეგ 4 დღის მანძილზე.
ექიმ ეპიდემიოლოგის ლია შეყილაძის განცხადებით, წითელას ბავშთა ინფექციას უწოდებენ, თუმცა ამ სეზონზე დაფიქსირდა შემთხვევები, როცა მოზრდილი და ხანდაზმული ადამიანები დაავადდნენ. ეპიდემიოლოგის ინფორმაციით, ინფიცირებული პაციენტების 60% ბავშვია, დანარჩენი კი 20-დან 40 წლამდე და მეტი ასაკის ადამიანები არიან. ბოლო მონაცემებით კი მოზრდილების ინფიცირების მაჩვენებელი მზარდია. წითელას ინფექციის პრევენციის წლის და 5 წლის ბავშვებში გეგმიური აცრების ჩატარებას მიიჩნევს აუცილებლად პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ინფექციონისტი ნინო რუსაძე, რომლის განცხადებით ეპიდაფეთქების დროს ასევე აუცილებელია არაგეგმიურად ვაქცინაცია ჩაიტარონ მზრდასრულებმაც, განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა, ვისაც ყოფნა უწევთ ხალხმრავალ ადგილებში.
ნიღბები ატარონ და პროფილაქტიკური აცრები. იცით რა არის ხა პროფილაქტიკური აცრები? ტარდება როგორ? 1 წლის ასაკში კეთდება ასოცირებული ვაქცინა, შედის წითელა, წითურა, ყბაყურა, მერე კეთდება 5 წლის ასაკში, მაგრამ აი ახლა ამ აფეთქებასთან დაკავშირებით უკვე სასურველად ითვლება, რომ ვისაც არ აქვს აცრილი, აიცრას, რომ თავი დავიზღიოთ ამ მწვავე ინფექციიდან.
როგორც დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონალური დეპარტამენტის იმერეთის სამმართველოში განმარტავენ, აცრები ყველა პაციენტისთვის უფასოა და იმერეთის მუნიციპალიტეტებში პოლიკლინიკები 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობენ პაციენტების მომსახურებისთვის. ქუთაისში ვაქცინაციისთვის სადღეღამისოდ მუშაობს 3 სამედიცინო დაწესებულება: ქუთაისის ნომერ 1 ჯანდაცვის ცენტრის პედიატრის ლელა ლუხუტაშვილის განცხადებით, ამ დროისთვის აცრებზე მოთხოვნა გაზრდილი არ არის. ლელა ლოხუტაშვილი მოუწოდებს მოსახლეობას პრევენციისთვის აუცილებლად ჩაიტარონ ვაქცინაცია.
მოუწოდებ ყველას, რომ თავის დროზე მოვიყვანონ ბავშვები და ან თვითონაც დიდებიც ჩვენთან, მაგალითად ცრით აგრეთვე დიდებსაც 18 წლიდან მიმდინარეობს უფასო აცრა წითელაზე.
ეპიდემიოლოგების ინფორმაციით, წითელას ეპიდემიის შეჩერება რთული იქნება, თუ საყოველთაო კოლექტიური იმუნიტეტის მაჩვენებელი არ გაუმჯობეს და ეს კი მოსახლეობის 95% აცრითაა შესაძლებელი. წითელას ეპიდაფეთქების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილს. ნაწილი კი ამბობს, რომ პრევენციისთვის ვაქცინაცია უკვე ჩაიტარა.
სპეციალურად ხომ მოვიყვანე, გეგმა ერთი ჩავაგდეთ და პატარები მყავს სახლში და მაშინია რომ არ მათ არ მოუტანონ 4 შვილი მყავს. გოგონებს უწევდათ უფროსებს და მოვედით მაგით 8 წლის და 6 წლის ასაკს. 5 წელზე უწევდათ, მაგრამ ვერ მოვედით და ეხა მოვიყვანეთ. ინფორმაცია მოვისმინეთ და მაგით მოვედით.
ბახში დადიან ბავშვები.
სკოლა და ბახი, სანამ მივიყვან მანამდე მინდა რომ ჩაუტარო საპროფილაქტიკო აცრა. მე აცრილი მაქვს ბავშვობაში და ეხა არ არის არ საჭიროებს აცრასო და მაგით აღარ ვიცი. ყველა შეშინია და ყველა ორ დაამფრთხილად.
შიშით ახლა იმდენი რაღაცები ხდება, საშიში ყველაფერი არის და ყურადღება ყველაფერს უნდა და. რა ვიცი? თუ სავალდებულო იქნებოდა?
არ ვიცი, არ გამიგი არაფერი. ყველანაირ აცრებს უტარებ, რაც საჭირო არის ბავშვებისთვის.
ორით გაიკეთა, უკვე უწევდა. ამას უწევდა თუ არა? არ ვიშინია, რა ვიცი. ყველა ხო ერთი ქონდა ხა დარჩენი წითელას აცრა. განმეორებითი ორჯერ კეთდება მაგი და უწევდა ახლა 6 თვეში და გაუკეთე ჩვეულებრივად.
როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონალური დეპარტამენტის იმერეთის სამმართველოში განმარტავენ წითელა სეზონური ინფექცია, რომელიც თავს იჩენს 2 ან 4 წლიანი ინტერვალით. ეპიდაფეთქება ბოლოს 2013-2015 წლებში დაფიქსირდა, რა დროსაც ქვეყნის მასშტაბით 11000 ადამიანი დაავადდა. 4 შემთხვევა კი ლეტალურად დასრულდა. სამმართველოს ინფორმაციით, გასულ წელს საქართველოს სულ 2222 დაავადების შემთხვევა გამოვლინდა, აქედან ქუთაისში 261, იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში კი ჯამში 471 ადამიანი დაინფიცირდა.
იმერეთში წითელას ინფექციური დაავადების გავრცელების მაღალი მაჩვენებელია, მედიკოსები მოსახლეობას პროფილაქტიკური და გეგმიური აცრების ჩატარებას ურჩევენ. თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთეთ დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საკონსტიტუციო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონის კონსტიტუციურობის საკითხის განხილვა გაგრძელდა. გუშინდალ პროცესზე ექსპერტს მოუსმინეს, დღეს კი პლენუმმა მხარეების მოსაზრებებს მოუსმინა. სხდომას ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძეც.
უკანონო მოსმენების წინააღმდეგ 326 მოქალაქის ერთობლივ სარჩელს არსებითად განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი. საკონსტიტუციო სასამართლომ 3 წლის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით მიყურადებას არ უნდა ახორციელებდეს ის სახელმწიფო უწყება, რომელიც გამოძიებას აწარმოებს და გააჩნია პროფესიული ინტერესი. ამ შემთხვევაში კი საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა შეაფასოს, რამდენად შეასრულა ქვეყნის პარლამენტმა 2016 წლის 14 აპრილს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. მოსარჩელეები, რომლებიც საპროტესტო კამპანიის ეშენ გეხებას ორგანიზატორები არიან, ფიქრობენ, რომ პარლამენტმა ახალი უწყების ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შექმნით პრობლემა უცვლელად დატოვა, რადგან სააგენტოს კონტროლის უფლებამოსილება მხოლოდ სუს აქვს. ერთ-ერთი მოსარჩელე მხარის ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის ლიკა საჯაიას შეფასებით საქმე რთულია, რადგან მისივე თქმით მასში როგორც სამართლებრივი, ასევე ტექნიკური დეტალები გადაჯაჭვულია და სასამართლოს ამ ორ საკითხზე უწევს მსჯელობა.
არის თუ არა ის სააგენტო დამოუკიდებელი, რომელიც ახორციელებს მოსმენას და ხორციელდება თუ არა მასზე ეფექტური გარე კონტროლი. სწორედ აი ამ მეორე კითხვაზე პასუხის გასაცემად იქნა ჩვენს ვენ მოწვეული ექსპერტი, რომელსაც აქვს სწორედ სასამართლო ექსპერტიზის მიმართულები ძალიან დიდი გამოცდილება და მას უნდა გაეცა პასუხი კითხვებზე სწორედ აი ამ რისკებთან დაკავშირებით. მთელი დღის განმავლობაში ხდებოდა ექსპერტის დაკითხვა და ფაქტურად დადასტურდა, რომ შეუძლებელია თანამედროვე ტექნიკური პირობებში შეიქმნა სისტემა, რომელიც აბსოლუტურად და სრულად გააკონტროლებს მოსმენების როგორც ტექნიკურ აღჭურვილობას, ისე პროგრამულ უზრუნველყოფას, ანუ ეგრეთ წოდებულ სოფტს. ამან ესაკურველია კიდევ უფრო მეტად გაამყარა ჩვენი არგუმენტი, რომ ერთადერთი თავდაცვის საშუალება ამ შემთხვევაში არის იმ ორგანოს დამოუკიდებლობა, რომელიც ახორციელებს ტექნიკურად მოსმენებს, და ამ ორგანოს თუ არ ექნება პროფესიული დაინტერესება, მოაგროვოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია საგამოძიებო მიზნებისთვის, ანალიტიკური მიზნებისთვის, ესაკურველია მას ექნება ძალიან ცოტა სტუნებაც, რომ დაარღვიოს კანონი.
მოსარჩელე სასამართლოში მონაწილეობს ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელი გიორგი ჩიტიძეც, რომელიც ამბობს, რომ ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო, რომელიც მოსვენებს ახორციელებს, არის სუსის შემადგენლობაში, რაც მისივე შეფასებით ზრდის იმის საფრთხეს, რომ სააგენტომ კანონიერთან ერთად შეასრულოს უკანონო დავალებები. ინსტიტუციური ნაწილის გარდა არსებობს კიდევ ტექნიკური მხარის პრობლემები, ამბობს გიორგი ჩიტიძე.
ეს ტექნიკური საშუალებები, რაც სახელმწიფო ფლობს, იძლევა გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებლობას, რომ პარალელური მოსვენების სისტემა შეიქმნას, პარალელური სისტემები დამონტაჟდეს, რისი გამოცდილებაც ჩვენ ქონია წინა წლებში სამწუხაროდ, და ადამიანებს მოუსმინონ, რომ ყოველგვარი სასამართლოს ნებართვის და დაუშვათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძვლების გარეშე.
იმისთვის, რომ მოქალაქეებს უკანონოდ არ მოუსმინონ, აუცილებელია ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო დამოუკიდებელ სტრუქტურად ჩამოყალიბდეს, რომელიც ქვეყნის პარლამენტის ან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში იქნება. როგორც მაგალითად სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროა, განაცხადა მოსარჩელე მხარე სასამართლოში საკითხის არსებითი განხილვისას. თუმცა მოპასუხე მხარეს, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი წარმოადგენს, მიაჩნია, რომ როგორი უნდა იყოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო, ეს არ არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გასარჩევი საკითხი. პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველმა თენგის სარმანაშვილმა განაცხადა, რომ
ახ არის ლაპარაკი იმაზე, ეხლა რაც მოდელია, ეს ხომ არა წინააღმდეგება კონსტიტუციას. თორემ მე და თქვენ შეიძლება უკეთესიც მოვიფიქროთ, კიდევ ვიღაცა მესამე პირმა კიდევ უკეთესიც მოიფიქროს. მე ამაზე ვცემ ეხლა პასუხს აქ. ეს არის თავარი განხილვისაგანი და არა ის უკეთესი შეიძლება თუ არა, რომ ეს მოდელი რაც არსებობს, არა წინააღმდეგება კონსტიტუციას. ამ სააგენტოს გააჩნია საკმარისი ავტონომიური უფლებები იმისათვის, რომ ყოველგვარი ზეგავლენის გარეშე განახორციელოს თავის საქმიანობა, ისე რომ არ შეუქმნას საფრთხე ადამიანების კონსტიტუციურ უფლებებს. აი ეს არის მთავარი საკითხი. კონტროლის მექანიზმებიც და თვითონ შიდა მოწყობაც იმ დაგვარად არის ორგანიზებული, რომ ეს საფრთხეს ამ კანონის კონსტიტუციურობას არ ოქმნის.
Утхай ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთქიფანიძეს თენგის შარმანაშვილმა ამით დასრულდა დღეს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძე იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.